Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас. Це Денна катехиза. З вами ведучий Олександр Скрипченко. Гість студії, брат францисканець Віктор Дешук. І сьогодні ми з вами, брате, будемо спілкуватися на доволі цікаву тему.
Да, ми сьогодні будемо говорити про дуже великого святого, який був в церкві. Це святий Франциск із Асизі, який зробив, можна сказати, таку переворот в церкві. І як було в сні папи Інокентія III, що він був одним із тих, який підтримує церкву. Але почну що моє перше знайомство зі святим Франциском відбулося, власне, в підлітковому віці. Я тоді грав у церкві, в храмі, ми грали таку сценку про святого, який сучасного святого хотіли донести, як святий Франциск, сучасний Франциск, міг би переживати, бути зараз серед нас, яким би він був. Ну і ми з молоддю намагалися це донести, донести нашим парафіянам. Але через те, що я переживав час підліткового дозрівання, так мене не дуже цікавила біографія святого Франциска, хоч я її читав, мені було дуже цікаво там прочитати різні, але якось воно мене не надихало. Я більше цікавився ровесниками, розмовами з ними, ми там сміялися, щоб разом бути, кудись ходити, грати в волейбол ходили, ми тоді любили грати в волейбол. Також допомагали ми братам в парафії, взагалі таке перебування в спільноті, мене більше цікавилось. Але пізніше в ордені я почав ще більше слухати про святого, читати, чути різні історії про нього, різні свідоцтва, як він допомагав людям, як допоміг теж зараз сучасним людям навернутися, приблизитися до Бога. І вже в семінарії, після такого у нас є рок францискансько-душпастерський, мене почав дуже цікавити святий Франциск, як по-інакшому. Для мене він став якимось особливим. Є багато святих, але мені здається, що Франциск був найбільшим. Це не тому, що я францисканінець, але просто ми дуже недооцінюємо то багатство харизми і духовності, яку Бог дав церкві через святого Франциска. Ми знаємо Франциска як такого бідного брата, який любив природу, тварин. Наприклад, там історія з вовком, історія проповідь до птахів була. Але насправді це можна так образно сказати, це був тільки убогість, це був тільки інструмент для того, щоб осягнути щось більшого. Це інструмент для того, щоб полюбити Бога. І Франциск, власне, використовував бідність для того, щоб як омога більше полюбити того, хто його сотворив. Він був убогий не тому, що йому подобалося бути убогим. Зараз для деяких убогих це є вигідно бути убогим, тому що вони, можна так сказати, що живуть без такої відповідальності за своє життя, за інших. Так. Да, вони просто живуть за рахунок інших. Але Франциск став убогим для того, щоб створити зв'язок з Богом. Мій Бог, мій батько, якому я довірив своє життя, і я бачу, як він піклується про мене, як він дає кожен день мені поживу. І, наприклад, в середньовіччі бути в Богом це не так просто було. І то життя, яке вибрав святий Франциск, воно також було не дуже просте. Що ти міг бути в Богом, ти міг десь там жити за містом, але до зими. Приходить зима, і ти не маєш нічого їсти. І якщо ти не назбирав за літо якогось продовольства, якогось забезпечення, то пізніше приходить зима, і все, ти не маєш нічого. Ти не маєш за що жити, прокормити себе. Але побачимо, що 3 роки Франциск так прожив, куди прийшли перші брати. Що це показало, що, власне, то натхнення, яке мав святий Франциск, то життя, яке мав святий Франциск, все ж таки це подобалося Богу, що Господь вів його в цій убогості. І велич його проявляється в тому, що він почав любити все, що має зв'язок з Богом. Він почав любити Біблію, Слово Боже. Любити – це означає, що читав на латинській мові, але запам'ятовував всі ці фрагменти, розважав їх постійно, роздумував над ними. Також співав, виспівував їх. Постійно вони були в нього не тільки в серці, не тільки в пам'яті, але теж на устах, що він про це говорив. Наступне, він також полюбив Євхаристію. Він полюбив присутність Бога в пресвятих дарах. На той час це було щось нового, що люди відходили від Євхаристії. На той час також існувала така криза, як можна сказати, в сучасному світі, коли сказав папа Бенедикт XVI, криза, євхаристійна криза, що ми не віримо в присутність Ісуса в пресвятих дарах. І Франциск є той, який, власне, повірив. Але повірив, що це означає повірити? Він ходив постійно на сповіді і частіше причащався. Причащався більше, ніж звикло робили це люди. І потім робив адорації, що молився перед пресвятими дарами. Ходив до храму і не просто ставав на коліна, але цілував землю, цілував цілував підлогу. Таким чином він віддавав пошану євхаристійному Ісусу, присутньому в Євхаристії. Наступне знак Христа, який підкреслював святий Франциск, що це знак був любові до нас. Бог, який полюбив нас, він не просто шанував хрест, але він одягнувся в хрест. Він почав, він є той, який показував, як прийняти свій хрест, який щоденний хрест, і як його нести. І нести в радості. Радісна покута. Він був тим, який з радістю входив в смирення, в радістю сходив в покуту і з радістю входив у свій хрест, в той хрест, який давав йому Господь. Не тікав від нього, не ховався від нього, але з радістю його приймав. Наступне те, що втілення Божого Слова, втілення Бога, це він дуже любив, одна з таємниць, яку він любив, яку він підкреслював. І також в цьому він бачив також, що Бог втілився і тому став одним із нас, став людиною. І це відкрило його серце на любов до братів, яких братів і сестер, яких дуже тяжко було приймати, розуміти. І коли він в заповіті писав, що я почав життя, насправді, покутне. Життя покутне почав, коли Бог дав мені братів. Тоді в цей момент він відчув, що о, це насправді покутне життя. Що це життя, це є мій хрест, який він входить їм. І в цьому він вчиться любити по-справжньому, вчиться любити братів такими, якими вони є. Ну і також природа, яку як дар Бога, як відкриття краси Бога в цьому світі. Те, що говорив святий Августин, що те, що до нас промовляє, власне, краса, яку ми бачимо навколо. І краса є джерелом того, що ми відкриваємо, який прекрасний є, який чудовий є Бог, який є чудовий той, який це все створив. І Франциск це відкрив. Для Франциска це було відкриття, і він цим жив. Але що так найбільше мене захоплює в цьому, ну, святого Франциска? Хотів би цим поділитися з вами, дорогі слухачі. Франциск народився в невеликому на той час місті в Асизі, 1181 або 1182 році. І його батько був П'єтро Бернардоне. Це був купець, він був купцем і торговцем тканин. Отже, молодість майбутнього святого, вона була просто досить така веселою і бездумною, що він не замислювався там про майбутнє якесь велике. Йому все вистачало, він жив в достатку. Його називали королем асиської молоді. Він був настільки такою відкритою людиною, але такою енергійною. І не боявся себе, як сьогодні говорить сучасний світ, не боявся себе реалізувати в повноті. І тут також можемо побачити, що такі лідерські якості. І в цих лідерських якостях він також мав в собі щось таке, як радикалізм. Він хотів, якщо щось робив, робив якомога краще. І йшов, повністю посвячував себе цій справі, яку він робить, яку він хоче. Хотів стати також і рицарем, щоб перейти з іншого до іншого класу. На той час це був такий стан майорес, було майорес, мінорес, і він хотів, власне, перейти до цього вищого класу, а для цього треба бути, стати рицарем. І от приблизно у віці 24 років, коли почалася війна, яку провадило його рідне місце Асизі з Перуджею, він думав, що піде на війну і здобуде славу. І тоді він стане таким рицарем, тоді його піднесуть, власне, до такого стану цього майорес, і батько має гроші, він буде мати вже звання, ну, то його діти то будуть мати вже більшу славу. Це в сучасному світі це було б, ну, то добре для нього. Але сталося не так, як він хотів. Цей час, коли була війна, він потрапив в полон. І, власне, повернувшись з полону, він почав розмірковувати над своїм життям. І ми би сказали так, що він в цей час починає навертатися, що в нього починає змінюватися мислення. Він починає хотіти прагнути щось іншого, ніж те, що пропонує йому цей світ, що є в цьому світі. Йому те, що є в цьому світі, вже не вистачає. Після такого часу, якби таких роздумів, якось серце не одразу у нього змінилося, і він все ж таки, ну, треба ж якось реалізувати свої такі прагнення, бути лицарем, бути тою людиною, яка власне, здобуде якусь славу. І тому він вирушає піти в хрестовий похід. На той час був один із хрестових походів. І на одній стоянці в Сполетто він побачив такий сон. І в цьому сні він почув голос. Кому хочеш служити? Господареві чи слузі? Він відповідає, що господареві. А голос запитує, чому залишаєш господаря для слуги? В цей час Франциск міняє своє рішення, залишає всю зброю, там товаришу, з яким він познайомився, віддав це все озброєння, сідає на коня і вертається до Асизі. Питається і чекає, що далі буде, що далі буде з його життя, що він далі має робити. І десь починає вже слухати, шукати Бога, хто ти, о Господи, а хто я такий? Починає задавати, власне, це питання, яке його турбує. Повернувшись додому, він там починав, вже віддалявся від цих гучних розваг, і вже це вже не цікавило. Але почав шукати самотність і роздумів. Цей час дуже, дуже важливо, що молоді люди для того кажуть, що от я не знаю, що там вибрати, куди піти, що робити. І Франциск, власне, є для багатьох молодих, може стати таким прикладом, що якщо хочеш вибрати, то знайди час на тишу, час на роздуми, на тим, щоб почути своє серце, що тобі подобається, до чого тебе кличе Господь, до чого тебе взиває Господь. І це є час, ну, такий дуже, дуже важливий, що інколи ми в світі, в сучасному світі, ми боїмося тиші. Тому що тиша – це є місце, це є простір, в якому може говорити до нас Господь. Це є простір, коли Бог може промовляти до нашого серця. І тоді ми можемо чути його голос. Інколи молоді люди і старші також не мають цього простору в цьому сучасному житті. І Франциск, власне, шукав такого простору, шукав місця, де міг би чути голос Божий. І він його знайшов. Сказав своєму другові, що він там знайшов скарб, дуже великий, дуже значний. І ходили вони постійно в печеру. Він ходив, молився в цій печері, а друг стояв там назовні і якби пильнував цього входу, щоб ніхто не війшов. Але що там робив товариш, не знав, що робив там святий Франциск. Але кожного разу, коли Франциск виходив, він був інший. Він був захоплений, мав якесь внутрішнє захоплення. І постійно розповідав про якийсь скарб. Він знайшов якийсь скарб. І друг думає, о, скоро ми розбагатіємо, скоро ми станемо багаті. Все там вже накручувало. Але Франциску і йшлось про інший скарб, який він знайшов. Також в цьому часі він хотів реалізувати себе як торговець, але при цьому він хотів відчути, що це таке бути бідним. Як це бути бідним? Вже тоді якось Господь починав його, ну, вже так промовляти до його серця. І він так поїхав до Риму, взяв тканини, щоб продати, поїхав до Риму, передівся в бідняка, ну і ходив і просив в милостині. І побачив, що якось це ж щось в нього, якась відбулася така переміна, що він роздав все, що мав, і без коня, без тканин, без грошей вернувся додому. Ну, батько був, звісно, незадоволений чимось таким. Але далі Франциск хотів змінювати своє життя, хотів робити те, до чого кличе його Господь. І пізніше, як говориться про те, що він хоче одружитися з найбагатшою, найпрекраснішою пані, в яку він називав бідність. Пані бідність, яка допомагала на його час. Він розумів так, що це пані бідність, яка це виповнення, можна, слів, які сказав Ісус Христос, які прочитав в Євангелії. Блажені в Богі, бо до них належить Царство Боже. Я хочу бути бідним, щоб Царство Боже належало до мене. І це найбільший мій скарб, який я хочу отримати. Я маю бути вбогим для того, щоб увійти в Царство Боже, щоб Царство Боже було в мені. І він в це війшов радикально. І він в це війшов повністю. Максимально, як тільки можна було це зробити. Він не жалів себе, не жалів свого здоров'я. Перші його роки, як казав, це були дуже тяжкі роки, тому що він жив окремо від батьків, від підтримки. В Італії також є дуже холодно, були дуже, може, це не сурові зими, як у нас, але також там бувають дуже холодні вітряні зими. І він, власне, жив в якихось печерах або в храмі Святого Дам'яна, який він відбудовував. І тут дуже важливо є таке питання. Як не помилитися? Як треба жити так, щоб радикалізм не перетворився в божевілля? І це те, що Франциск, те, що захоплює у святого Франциска, що він у своєму радикалізмі тому, щоб іти і полюбити Бога максимально, як тільки можна, в цьому житті, в цьому світі, він не став, можна сказати, таким, ну, людиною божевільною. Він став, ми говоримо, не з цього світу, так думав про Бога, відкривав Бога. Але в цьому інколи, що так можемо відкривати Бога, але не мати зовсім зв'язку з цим світом, який навколо нас, який оточує нас. І це дуже, ну, це є дуже також, можна сказати так, небезпечно, тому що можна відійти якби від цього світу і
захопитися і залишити все, і спілкуватися тільки з Богом.
Так. І спілкуватися тільки з Богом, і, власне, і видумати. І в цьому найбільша біда може бути в тому, що видумати собі Бога.
Так,
що зробити своє таке фантазію, представлене Бога. Дуже важливо, як він не загубився. Перше, що ми бачимо, він любив Слово Боже, він читав Слово Боже, він читав Євангеліє і слухав. І не просто прочитав Слово, я так зрозумів, і так я буду робити. Але в цьому всьому він ходив і питав священника, чи він правильно розуміє. Він ходив до єпископа і запитував його, чи те натхнення, яке він має, це від Бога чи ні. Він просив, щоб церква говорила, щоб церква давала йому можливість, щоб розпізнавати то натхнення, яке він мав. Тому що у церкві він шукав, власне, підтримку. У церкві він шукав розпізнання тої волі, того натхнення, яке дає йому Господь. І в церкві його натхнення, його харизма, такий радикалізм, власне, в церкві, він дозрівав. Не в бунті проти церкви і того, що було в церкві, але навпаки, в питанні церкви, чи те, що є, народжується в моєму серці, це є від Бога.
Це було дозрівання радикалізму, як ви кажете. Це було зрозуміло через те, що він вів діалог?
Так, да, діалог з Богом, своїм серцем і з церквою.
І з церквою.
Да. Це дуже важливо.
І тому це не лякало єпископів?
Ну так, не лякало, тому
бо
що
вони розуміли.
Да, вони бачили, довіряли, що вони розуміли, що в нього відбувається все правильно. Все йде по правильній дорозі, в правильному напрямку. Він також слухав церкву, що коли церква говорила, що треба написати регулу, треба написати устав для братів, що якийсь закон, ну, Франциск сказав, добре, пішов молитися, пішов, власне, на Лаверна, і там, власне, молився для того, щоб розпізнати, що я маю написати для братів, що я маю залишити для братів, щоб допомогти їм жити, як вони мають жити після його смерті. Наступне, дуже важливо також, і, власне, те, що я сказав, це наступна річ, це молитва. Сили черпав для виконання Божої волі, щоб йти, щоб не знеохотитися, то він, власне, приймав Євхаристію, молився перед Євхаристійним Ісусом, але також молився перед Христом, перед розп'яттям. Дуже багато молився перед розп'яттям і дивився на хрест. Для нього хрест – це є, власне, місце, це є, де він зустрічався з Богом, з Божою любов'ю. Як полюбив нас Господь? Він постійно відкривав цю любов Бога до нас і відкривав в собі, а чому в мені немає відповіді? Чому в мене немає такої відповіді, радикальної, такої правильної відповіді на ту любов, яку має до мене Господь? Один з таких проявив теж радикалізму, як він почав слухати Слово Боже. Як він починав слухати Євангеліє, почав чути Бога. Господь йому говорив про те, що перший раз, коли він молився перед Христом в церкві, то він почав, почув цей в каплиці при іконі Христа, при іконі Христа в каплиці Святого Дам'яна, він почув такий голос: «Відбудуй мою церкву». Ну, він зрозумів цей заклик буквально. «Відбудуй», то значить, я йду, маю тут зруйнована капличка, ну то я вперед.
Каміння.
Да, заправа, каміння, криша, і вперед, я буду будувати її. І він так і почав. І першу побудував, другу, третю, четверту побудував. Але в певному моменті він прийшов до такого питання. Господи, а яку далі? Що далі? Чи це має бути те, до чого ти мене покликав, бути таким будівничим, який будує каплички, чи щось більше? І пізніше, власне, в працюнку він почув ці слова Євангелія, розіслання учнів, що Ісус посилає по двох, щоб проголошували Євангеліє. І він відчув в своєму серці, о, це є те, до чого мене кличе Господь, щоб проголошувати покуту, ну, але немає братів зі мною. Тому він почав чекати на знак, знак братів. І от коли прийшли брати, тоді він, ну, так... І коли перший брат прийшов, то він каже: ну, давай відкриємо Івану, що Бог тобі говорить? Ну, відкривай, ну, там, піди продай все, що маєш. Добре, раз. Іди роби це. О, супер, ну, там, і третій раз теж було подібне слово, щоб йти, не зупинятися. І, ну, і той пішов, і фактично так і зробив. І так вони почали жити і проголошувати покуту. Це не означає так, що вони там ходили і по храмах і говорили про те, що там проповідували в храмах. Ні, вони приходили на базари, де люди там купували, продавали. Ну і на цих базарах вони проголошували, говорили про те, що Бог вас любить, про любов Бога, що не треба думати тільки про земне, треба також думати про небесне, думати про зустріч з Богом. І вони про це говорили, до цього заохочували, щоб ходити до храму, щоб молитися, щоб мати час для Бога. Щоб мати час на молитви, щоб робити добрі діла, добрі вчинки, щоб допомагати бідним, допомагати потребуючим, щоб дбати про свою душу, про спасіння своєї душі. І, власне, це були такі перші перші елементи такої і їхньої евангелізації. Не говорили там, що о, ви там погані, там це погано робите. І це ні, вони говорили про те, що, що добре робити для того, щоб зустрітися з Богом. Як добре жити для того, щоб, щоб любити, проявляти, відповідати на любов, яку Бог має, має до нас. І тому Франциск, власне, потягнув, майже був таким, потягнув людей до наслідування Христа, до того, щоб любити Христа і любити те життя, яке, до якого призиває Господь, показуючи, що любов не є любов не люблять. Любов, якою якою є Бог, ця любов, її люди не хочуть полюбити, не хочуть почути, не хочуть увійти в цю ці відносини з Богом. Також святий Франциск не хотів тільки зупинитися на тому, що проповідувати Євангелія в Італії. Він хочев теж йти на місії. Хочев проголошувати Ісуса Христа, власне, тим, які ще не знають Бога. Хотів поїхати, власне, намагався виїхати на місії, проголошувати Христа невірним, тим, які далеко були від Бога, від знання Ісуса Христа. І перший раз він хотів поїхати до Сирії, але йому це не вдалося. Були певні перешкоди, але все ж таки він потрапив у Єгипет і там проповідував султанові. Це зустріч зі султаном також є описано в біографах. І там султан дав їм дозвіл на те, щоб він відвідував місця, зв'язані з Ісусом Христом, місця Господа нашого Ісуса Христа. І тоді він міг також він і його брати пізніше могли оселятися в Палестині. Що францисканці після цієї зустрічі мали таку можливість створювати, будувати храми, будувати монастирі, власне, в землях, які належали мусульманам, арабам-мусульманам. І, власне, це, власне, заслуга святого Франциска, що він зміг переконати султана, щоб той дав дозвіл. А як той дав дозвіл, ну то пізніше він його, інші мали приймати цей дозвіл. І брати, дякуючи цьому, паломники могли навідувати святі, відвідувати святі місця в Палестині, в Єрусалимі.
Що ж, друзі, прекрасний приклад для наслідування. І сьогодні про життя святого Франциска Асиського нам розповідає брат-францисканець Віктор Дешук. І, можливо, маєте запитання і ви, шановні радіослухачі. Телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Або ж пишіть і надсилайте текстові повідомлення із запитаннями на Viber Радіо Марія 066-563-0724. Ми говорили про святого Франциска от перед програмою, так, і згадували такий уривок з історії, що він пішов молитися на гору, де отримав стигмати. Що це було теж так радикально, адже це було доволі небезпечно. І, ну, що ця історія доволі така захоплююча. Можете розповісти трохи про, от, власне, цей уривок життя святого Франциска?
Угу.
Чи він особливий?
Ну, власне, це такий особливий час для святого Франциска тоді, коли він вже має так, можна так сказати, по-людському він досяг дуже великого успіху в своєму житті, тому що так, дуже багато монастирів, дуже багато братів, проводиться також братів, які прийшли вчених, його спосіб життя розростається по всій країні.
Популярним стає?
Да, дуже популярним в Європі, він взагалі монастирі просто появляються і появляються. І в цей момент у Франциска приходить така спокуса, такий досвід, така криза. Чи то його життя, яке він пережив, чи це Боже? Чи це він прожив правильно, чи він це зробив так, як хоче Господь. І для того, щоб внутрішньо отримати відповідь від Бога, чи його життя, яке він прожив, це життя подобалося Богу, він йде, власне, на Альверну. Він там дуже часто любив молитися. Одні з перших разів, коли він там молився, то це була гора розбійників. Uh-huh. Там було дуже багато розбійників, і вони там переховувалися від переслідування, бо там всі боялися туди ходити, там були різні забобони, що... Але також на цій горі дуже тяжко було жити, взагалі дуже тяжко було жити. І на цій горі, тому що там був такий клімат, і там було дуже холодно. І за вітрів брати 6 років не могли там побудувати монастир. Вони постійно то прийдуть, то підуть, то прийдуть, то прийдуть, то відійдуть з цього монастиря. Але святий Франциск дуже любив це місце і там приходив. І тоді він пішов там молитися, для того, щоб Бог дав йому відповідь. Господи, чи моє життя, яке я пережив, чи все те, що я зробив, тобі подобається, чи це було згідно з твоєю волею?
І мені ж цікаво ось саме що святий Франциск постійно ставив запитання. І здається, що він, я не побоюсь цього слова, сумнівався.
Так, у нього дуже було багато сумнівів.
І результат його життя говорить про те, що він отримував відповіді від Бога.
Так, і, власне, відповідь, яку дав Господь, це, власне, його стигмати. Що те, що він отримав стигмати, це було відповідь, що так, його життя подобається Богу, що те, що він зробив, те, що він вчинив, це було те, що зробив Ісус Христос. Його теж називали другим Христом. Чому? Із-за стигматів, із-за того, що він настільки подобався до Ісуса Христа, настільки він, його життя було настільки проникнуте Ісусом Христом, проникнуте Євангелієм, що Господь дав йому, власне, цю благодать, стигматів, благодать ран Ісуса Христа. І хоча він носив їх 2 роки до своєї смерті, але можемо сказати, що в церкві це був особливий такий знак, що він... так зафіксовано, що він був перший зі святих, який отримав стигмати. Може, там ще до нього хтось міг отримати, але він був таким першим, про якого ми можемо сказати, що так, у Франциска 100% були стигми.
Слава Ісусу Христу! Телефонуєте в ефір Радіо Марія. Як вас звати, звідки? І ваше запитання.
Олена Березівка. Дякую за таку розповідь за святого Франциска. І дійсно, мені нагадує трішечки мене в цій вашій ознайомленні з цим святим. Тому що у мене теж в житті відбувалася така ситуація, що я не розуміла, що відбувається зі мною. Але зараз я аналізую і переосмислюю, і Господь відкриває мені так по чуть-чуть, як ото дійсно маленькій дитині з Біблією в руках, і оце грудне молоко, яке дає Господь, воно розвиває мене. І хочу помолитися такою молитвою, молитвою святого Франциска, якщо дозволите. Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові. Подаючи, отримуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, воскресаємо до вічного життя. Амінь. І дійсно, от у мене було таке навернення, що я думала, що я помираю, але я зрозуміла, що померла насправді для земного життя.
Дякую вам щиро за ваш коментар, за телефонний дзвінок, і маємо навіть свідчення. Що вас захоплює в особі святого Франциска?
Те, що мене захоплює найбільше в особі святого Франциска, власне, це його радикалізм. Але радикалізм не просто такий фанатичний, але радикалізм, власне, направлений на те, щоб питати, постійно питати Господа, Господи, чи правильно, чи добре я живу, чи моя дорога, життєва дорога, чи те, що я роблю, згідно з Твоєю волею, чи це тобі подобається. Тому що виконання волі Божої – це, власне, прояв любові до Бога. Що коли ми виконуємо Божі заповіді, ми говоримо Богові: Господи, я тебе люблю. Ти є нашим, ти є моїм милосердним батьком, ти є батьком, який дав мені це життя. І моєю відповіддю на той дар життя, на те, що ти мені даєш, Господи, власне, це те, що я виконую те, що ти хочеш, Господи, не свою волю, але, власне, твою. Як це зробив наш Господь Ісус Христос? І, власне, в цьому це мене дуже захоплює у святого Франциска, що він, його радикалізм, власне, на цьому був спрямований. На це був спрямований. І можемо з своєї пам'яті залишити святого Франциска, який так, ну, був, як я говорив, що який будував церкву, який там ходив до султана, і дуже багато молився, який був взагалі там бідний, дуже радикально бідний. Можемо теж запам'ятати, що він був перший, який в світі створив, написав гімн сонцю, і це стало першою народною піснею італійською мовою. А можемо теж сказати, що він там, деякі говорять, що першим гіпі був, який так от за тварин, за рослин, за довкілля був. Але можемо відкрити, що Франциск – це той, який в своєму житті якомога краще хотів полюбити Бога, якомога краще хотів виразити любов до Бога. І на це було спрямовано все його життя. Все, що він робив, це показати цьому світові, що, власне, любов не люблять, Бога не люблять. І він хотів всім показати, як полюбити, як можна полюбити Бога, як можна полюбити любов, яку цей світ не приймає і відкидає.
Дякую вам щиро. Про святого Франциска розповідав брат-францисканець Віктор Дешук. Дякую щиро. І почули і свідчення, і дізналися багато цікавих моментів з життя святого Франциска, які можуть сьогодні нам допомогти полюбити любов, полюбити Бога і відгукнутися на його заклик. Щиро вам дякую, брате. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!